Parfait.
Βρέχει στη φτωχογειτονιά και όντως βρέχει και αυτό το Σαββατόβραδο εδώ στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 105,8 στα FM. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από το Σερ Γρηγόρη Μπιθικότσι που γεννήθηκε σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου του 1922 στο Περιστέρι. Θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια του στη συνέχεια. Συνοικία το όνειρο. Βέβαια το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε έτσι από την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη 1961. Ενώ έχουμε περάσει σε ένα ορχιστρικό του Μίμη Πλέσα, 10 χρόνια μετά, 1971, από την ταινία «Τι έκανε στον πόλεμο, Θανάση». Και έχω τη μεγάλη χαρά, ειλικρινά, να φιλοξενώ εδώ, ζωντανά, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, επιτέλους, την Ισαβέλα Μαυράκη, με αφορμή τον ντοκιμαντέρ που είχε σκηνοθετήσει «Μια ζωή σαν σινεμά», σχεδόν 10 χρόνια πριν. Καλώς ήρθες, Ισαβέλα.
Καλώς σε βρήκα, Ντέπη, επιτέλους σε βλέπω και από και κοντά. Εγώ. Γιατί με όλα αυτά που μας συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα έχουμε χαθεί. Έχουμε χαθεί γενικότερα, δηλαδή όχι μόνο εμείς, εγώ και η Ντέπη, αλλά ο κόσμος όλος.
Πολλά έχουν αλλάξει.
Πάρα πολλά έχουν αλλάξει.
Θα λέμε μετά COVID και πριν COVID εποχή, μου φαίνεται.
Μα εξαιτίας και του γεγονότος των 10 ετών που έχουν περάσει από το θάνατο του Ντίνου, πάρα πολλές φορές σκέφτομαι και λέω, τώρα αυτός ο άνθρωπος άμα ζούσε δηλαδή, τι θα έλεγε, δηλαδή.
Και ήθελα να σου ρωτήσω αυτό.
Ναι, ναι. Τι θα έλεγε. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα που έφυγε τέλος πάντων ο άνθρωπος και δεν βλέπει όλο αυτό, όλη αυτή την τρέλα.
Όντως, ήταν μια γενιά που είχε ζήσει πολλά, έτσι, πολέμους, μεταναστεύσεις, οικονομική κρίση. Την πρόλαβε λίγο στην απαρχή της, έτσι. 28 Νοεμβρίου του 2011 έφυγε ο Ντίνος ο Κατσουρίδης. Και σαν αντίο τότε είχες κάνει ένα ντοκιμαντέρ, το είχαμε παρουσιάσει και από αυτή εδώ την εκπομπή, έχει μεταδοθεί και από την ΕΡΤ και θα ξαναμεταδοθεί,
ναι.
Και θα είναι και διαθέσιμο στο Netflix, να το δουν έτσι και οι νεότερες γενιές. Είναι το δικό σου αντίο στον Ντίνο Κατσουρίδη, «Μια ζωή σαν σινεμά».
Δεν είναι ακριβώς, εντάξει είναι ένα αντίο, αλλά δεν είναι ακριβώς αντίο. Προσπάθησα να φωτίσω λίγο τη ζωή και την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, γιατί όπως εσύ ξέρεις και ίσως άλλοι δεν γνωρίζουν, ο Ντίνος ήταν πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα φώτα. Το έργο του είναι γνωστό σε όλους, δηλαδή και σε ένα μικρό παιδί και σε έναν άνθρωπο άσχετο με το σινεμά. Οι ταινίες είναι πασίγνωστες. Το όνομά του mm-hmm. είναι λιγότερο γνωστό, με την έννοια ότι ποτέ δεν πρόβαλε τον εαυτό του μπροστά. Οπότε μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ νομίζω ότι ο κόσμος που θα το δει, ακόμα και ο νεότερος κόσμος, θα έχει μια εικόνα του γιατί και το πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι ταινίες από ένα τέτοιο άνθρωπο.
Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ, γιατί μας τα λένε πολύ ωραία, φωτίζουν αυτές τις πλευρές, πολλές γνώριμες φωνές, και ο λόγος δικό σου μετά.
Μπερδεύτηκε το καλώδιο, σταμάτησε το πλάνο, γυρίζει ο Κατσουρίδης, λέει Νικολάκη, αυτό
δεν
πρόκειται να ξαναγίνει, τελείωσε, αν θέλει να γίνει κινηματογραφιστής.
Βγήκα στην ελεύθερη πιάτσα για να χαράξω το δικό μου δρόμο έξω από το Φινέι.
Πάντοτε έλειπε ένας Κατσουρίδης από εκεί.
Βεβαίως τώρα εγώ έχω και μια άλλη αδυναμία. Η αδυναμία είναι τέλος μας απαρασκή. Θεωρώ ότι το έγκλημα είναι η καλύτερη ταινία από μυθιστόρημα του Μαρή που έχει γίνει ποτέ.
Γυρίσαμε λοιπόν τότε το «Τι έκανε στον πόλεμο, Θανάση».
Και πάει στο φεστιβάλ κινηματογράφου και βέβαια παίρνει όλα τα βραβεία.
Και αυτό πια δεν ήταν προβολή, ήταν διαδήλωση. Αντιδικτατορική διαδήλωση.
Αυτό είναι το φορτηγό του Θανάση, βαμμένο και στολισμένο σαν λατέρνα.
Η ταινία αυτή έκανε δύο φορές φινάλε, γιατί η λογοκρισία έκοψε το φινάλε.
Και όπως ξεκινάει ο τρελάρας δυο φορές των κεφτών, γυρίζουμε όλοι ανάσκελα, πέφτουμε κάτω, σκοτωνόμαστε, φεύγει η γουρού να πάει όπου θέλει Και ο Κακομοίρης, ο Παπακοσταντής, δίνει τη μηχανή για να αρπάξει, να σώσει εμένα. Την πέταξε, καταλαβαίνω. Ναι. Καλέ, έγινε έξαλλο. Έξαλλος, πως δεν τον σκότωσε. Τη μηχανή.
Έχω δίπλα από αυτοκίνητο, αλλά δεν ξέρω να οδηγώ αυτή τη στιγμή και έχω πρόβλημα. Δηλαδή, οδηγείς ή δεν οδηγείς. Και λέω, κύριε Ντίνο, δεν οδηγώ. Και μου το λες τώρα, μου λέει.
Εσείς...
Ελπίζω αυτό που βλέπει να τα χαίρεται και να μην λέει τι κάνω για αυτή την τρελή εδώ πέρα.
Ναι, δεν μπορώ να το φανταστώ ότι λείπει. Μάλιστα τώρα που ερχόμουν και έτσι όπως έχουμε μαζευτεί, λέω κάπου θα έχει καθυστερήσει, θα φτιάχνει τα φώτα μέσα ή κάποια κάμερα.
Λοιπόν, η αίσθηση που είχα από τον Ντίνο ήταν η αίσθηση ενός και καλά πολύ αυστηρού, βαρύ, σιωπηλού και πάρα πολύ τρυφερού κατά βάθος.
Και περνάω από τον Ντίνο και μεθυσμένος, θα έλεγα γερά. Του χτυπάω την πόρτα και του λέω, Ντίνο, θέλω αυτή τη μηχανή, αυτούς τους φακούς, αυτά τα φώτα.
Αλλά το πιο σημαντικό, ο φίλος. Οποιαδήποτε στιγμή, όχι μόνο για προβλήματα κινηματογραφικά που είχα.
Και αυτό ήταν, νομίζω, και το κύριο χαρακτηριστικό του στα αποτελέσματα της δουλειάς του. Γιατί δούλεψε τα πάντα.
Έμπαινε στο μυαλό σου, έμπαινε στο συναίσθημά σου. Ήξερε τι ήθελες και τι σκεφτόσουν, αλλά ήταν φοβερός διαπραγματευτής.
Λοιπόν, εγώ είμαι η Ιωάννα.
Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Στην ιστορία μένεις μόνο με τις πράξεις. Εσύ το καταφέρες και με το παραπάνω. Κάθε που κοιτάω πάνω νιώθω πως σε φτάνω.
Μια ζωή σας σινεμά, Ντίνος Κατσουρίδης, και είμαστε εδώ με την Ισαβέλα Μαυράκη, ηθοποιό και σκηνοθέτρια και σύντροφος βέβαια του Ντίνου Κατσουρίδη. Μοιραστήκατε μια ζωή.
Είναι τόσο μακρινό που το έχω ξεχάσει.
Κι όμως οι ταινίες παίζουν ακόμα, έτσι.
Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Κάποιες είναι ταινίες cult, παίζονται ακόμα.
Είναι cult και είσαι μια φιγούρα έτσι πολύ... που δεν έχει περάσει απαρατήρητη από εκείνη την εποχή μετά τα 80's, έτσι.
Ισχύει, ναι, ναι.
Λοιπόν, ακούσαμε και το πολύ γνώριμες φωνές αυτό το τρέιλερ της ταινίας από τον Νίκο τον Καβουκίδη, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Πέτρο Μάρκαρη,
τον Παντελή τον Βούλγαρη, την Βάσια την Τριφύλη. Ποιος άλλος ήταν, θυμάμαι.
Το Σπυριδάκι.
Α, τον Τάκη το Σπυριδάκι.
Τον Τάκη το Σπυριδάκι.
Τον αγαπημένο μας Τάκη, ναι.
Ναι. Όλη πολύ αγάπη διέκρινα για τον Ντίνο Κατσουρίδη από όλο τον κόσμο που συνεργάστηκε μαζί του.
Η εικόνα λοιπόν του Ντίνου Κατσουρίδη ήταν και ο λίγο παρεξηγημένη. Πάλι γιατί ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος αρκετά κλεισμένος στον εαυτό του. Πολλοί θεωρούν ότι ήταν αυστηρός και άτεκτος και... το φοβόντουσαν στα γυρίσματα. Αυτό είναι μια αλήθεια, βέβαια, το φοβόντουσαν, αλλά όχι για τέτοιους λόγους. Στην πραγματικότητα. Α, η Πέμι Ζούνη το είπε αυτό, μπράβο. Μιλάει λοιπόν, ακούγεται και η Πέμι Ζούνη και λέει αυτό. Στην πραγματικότητα ήταν ένας άπειρα τρυφερός άνθρωπος, άπειρα γλυκός άνθρωπος. Όταν πλέον τον γνώρισες κανονικά και αποφάσισε να σου ανοιχτεί.
Εσύ φεύγει ο Ντίνος 28 Νοεμβρίου του 2011. Και σχεδόν αμέσως παίρνεις μια κάμερα και ξεκινάς να κάνεις αυτό το ντοκιμαντέρ. Ήταν έτσι μια αντίδραση δημιουργική, ένας τρόπος για να πεις το δικό σου αντίο, για να βγάλεις στην επιφάνεια το έργο του Ντίνου του Κατσουρίδη. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει έτσι ένα τόσο μεγάλο ντοκιμαντέρ για τον Ντίνο. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες εκπομπές.
Όχι, υπήρχαν κάποια κομμάτια. Μου δώσανε πολύ και από την ΕΡΤ πειραρχιακό υλικό, από εκπομπές τις παλιές, για να τον ντύσω. Μας στήριξε οπωσδήποτε η Κύπρος και το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, γιατί μας χρηματοδότησε το ταξίδι και τα γυρίσματα που κάναμε στην Κύπρο, που αφορά περισσότερο τα παιδικά του χρόνια. στηρίχτηκε από όλους, έτσι, από τον Καβουκίδη, από τον Δημήτρη τον Αποστόλου, από όλους όσους, ήταν πολλοί τώρα, εντάξει, ξεχνάω
μια τη λέω, με συγχωρείτε, δουλειά, ας πούμε.
Αλλά, ναι, μια συλλογική δουλειά, γιατί όλοι το θέλαν αυτό. Και ναι, ξεκίνησε, μπορώ να σου πω ότι ξεκίνησε με το σκεπτικό να είναι ένα τέταρτο, 20 λεπτά, έτσι, για να ντύνει και το βιβλίο του, γιατί, μπράβο, δεν πρόλαβε να το δει να εκδίδεται, αλλά λίγο πριν φύγει ολοκλήρωσε ένα βιβλίο, το Αναζητώντας τον Κάπα, που είναι μια μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, να το πω έτσι. Ξεκίνησε λοιπόν το ντοκιματέρ για να ντύνει τις παρουσιάσεις του βιβλίου, αλλά τελικά βγήκε μεγάλο μήκος ταινία και πολύ παιγμένη κιόλας.
Και φέτος είπαμε 10 χρόνια συμπληρώνονται από την απώλεια, να πω. Ξέρεις, δεν μπορώ να, αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν να μην έχουν φύγει ποτέ, γιατί είναι πάντα εδώ με το έργο τους.
Ναι, είναι πάντα εδώ και τους τιμούμε και αν θέλεις, είναι, πλέον δεν είναι αυτά τα αφιερώματα που κάνανε και όλα τα φεστιβάλ, η Θεσσαλονίκη,
φέτος,
και η προσφέτος, ναι. Είναι περισσότερο μια γιορτή κινηματογράφου, Παύλα Ντίνος Κατσουρίδης, που παρένθεση πάλι, ο τίτλος Αναζητώντας τον Κάπα είναι, λέει, τα τρία Κάπα, μας είχε πει Κωνσταντίνος Κατσουρίδης, κινηματογράφος. Τώρα αυτό μου ήρθε συνειρμό σε μένα. Λοιπόν, αυτό, ας πούμε, γιορτάζουμε, είτε κάνουμε, είτε κάνοντας μια εκπομπή τώρα εδώ μαζί, είτε τα φεστιβάλ που του αφιερώσανε μία και δύο μέρες για το έργο του, και ακολουθούν και άλλα. Ναι, περισσότερο είναι μια γιορτή, είναι σινεμά, είναι Ντίνος. Ντίνος ίσον σινεμά για μένα.
Η δική σας, η κοινή ζωή ήταν σαν σινεμά?
Καλά, ήταν σαν σινεμά, αλλά ήταν και μια χαρά καθημερινότητα. Μην νομίζεις δηλαδή.
Μ' αρέσει να μου την έχεις ξαναπεί την ιστορία του πώς γνωριστήκατε, γιατί τελικά αυτός ο Νοέμβρης ήταν σημαδιακός μήνας, έτσι.
Ναι, ο Νοέμβρης ήταν σημαδιακός μήνας. 17 Νοέμβρη ξεκίνησε η σχέση μας. 21 Νοεμβρίου έχω τα γενέθλιά μου. 28 Νοεμβρίου έφυγε ο Ντίνος. Εντάξει, είναι σημαδιακός ο Νοέμβρης, πράγματι. Λοιπόν, ο Ντίνος, είχαμε μια τεράστια διαφορά ηλικίας, αυτό το ξέρουν όλοι, αλλά ο Ντίνος ήταν ένας πιτσιρικάς. Και μέσα του και έξω του και παντού. Οπότε η σχέση μας δεν είχε, αν θέλεις, αν είχε κάποιο πρόβλημα, ήταν γιατί παρά ήταν μικρός για μένα. Και είχε μεγάλη αγάπη στους νέους, αυτό θέλω να το πω πριν προχωρήσεις παραπάνω, παρακάτω μάλλον. Μεγάλη αγάπη στα νέα παιδιά, πάντα ήθελε να τα βοηθήσει, εξού και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη που θέσπισε στο Φεστιβάλ της Δράμας τότε, που όταν λέμε πρωτοεμφανιζόμενο εννοούμε ο πρώτος, ο μικρομικάς, που είναι το πρώτο του εγχείρημα. Βέβαια αυτό καταργήθηκε πλέον.
Καταργήθηκε από την
από
αλλαγή,
την καινούρια, ναι, αυτό καταργήθηκε και έχει αντικατασταθεί με ένα βραβείο, μάλλον με πολλά βραβεία, γιατί δεν ένας, όσων παιδιών καταφέρνουν να μπουν στο σπουδαστικό.
Στο Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου.
Όχι, στο σπουδαστικό, το οποίο είναι διεθνές, το διεθνές σπουδαστικό διαγωνιστικό. Όσοι Έλληνες λοιπόν καταφέρουν να μπουν εκεί μέσα, υποτίθεται τιμούνται με το βραβείο Ντίνος Κατσουρίδης.
Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
Κοίτα, επειδή το βραβείο όμως, για να το κλείσουμε αυτό, είναι του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη και μόνος το θέσπισε και όχι εμείς ως κληρονόμοι του Ντίνου του Κατσουρίδη, κληρονόμοι εννοώ πολιτιστική κληρονόμοι, όπως το λέει. Τώρα, το Μαριλουίς το λέει για τον Νικολαίδη, είναι πολύ ωραία έκφραση αυτή και τη δανείζομαι. Έτσι κι αλλιώς είμαστε ανοιχτοί στο να στηρίξουμε και να χορηγήσουμε και να βοηθήσουμε τις πρώτες προσπάθειες των νέων σκηνοθετών. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόμαστε βραβείο για αυτόν τον λόγο. Θα συνεχιστεί αυτό το βραβείο ως έχει. Κάπου αλλού. Η Δράμα μπορεί να κρατήσει αυτό, εφόσον έτσι το θέλει, αλλά θα συνεχιστεί, ναι. Θα το ανακοινώσουμε κι αυτό σύντομα.
Ωραία, χαίρομαι που υπάρχει συνέχεια στα πράγματα. Μίλα μου και για την συνέχεια, τον καρπό του ερωτά σας με τον Ντίνο Κατσουρίδη, τον Πέτρο Κατσουρίδη. Τον ακούσαμε και όλα στο τέλος του τρέιλερ, έτσι αυτό το ωραίο τραγούδι, το οποίο δείχνει και μία συνέχεια επίσης της ζωής. Είναι πολύ όμορφο ναι. Τραγούδι.
Τι να σου πω, εντάξει, ήταν... ίσως η καλύτερη μας δημιουργία που κάναμε μαζί. Δηλαδή, εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εγώ σκηνοθετούσα, εκείνος μπορεί να κάνει διεύθυνση φωτογραφίας, είχαμε αρκετές, έτσι, είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα μέσα από τις συνεργασίες μας, αλλά ναι, η καλύτερη συνεργασία και το καλύτερο αποτέλεσμα ήταν ο Πέτρος Κατσουρίδης, δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μην λέω παραπάνω όμως, γιατί θα με περάσω και ψωνάρα τώρα. Και είναι και ο λίγων συνάδελφός σου πλέον.
Για πες, εγώ τον είχα αφήσει να γράφει τραγούδια, να κυκλοφορεί στο YouTube και μάλιστα έτσι πολύ επιτυχημένα κομμάτια
ναι.
Πριν από 1-2 χρόνια.
Αλλά αυτό προτίμησε να το κρατήσει περισσότερο για τη χαρά του και την ευχαρίστησή του, διότι η έφεσή του έτσι πιο βαθιά γράφει εξαιρετικά, δημοσιογράφος είναι αυτή τη στιγμή.
Χαίρομαι, γιατί ξέρεις, αυτή τη στιγμή το επάγγελμα του δημοσιογράφου έτσι πλήττεται πολύ. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο... με όλα αυτά που βλέπουμε, με τον τρόπο που λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει απαξιωθεί πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό να βγουν έτσι νέα παιδιά, νέο ήθος στη δημοσιογραφία. Mm-hmm. Διάβασα και μια εξαιρετική του συνέντευξη 10 χρόνια χωρίς τον Ντίνο, με 10 πολύ σημαντικούς ανθρώπους να μιλούν γι' αυτό. Πολύ ωραία ιδέα και πολύ ωραία συνέντευξη.
Έχει και ένα δικό του site, το Ψυχόπολης. Mm-hmm. Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όποιος θέλει τέλος πάντων να το ψάξει. Και από εκεί και πέρα, ακριβώς για να αποφύγει αυτό το, πώς να το πω, αυτή την παγίδα που πέφτουν οι δημοσιογράφοι, τα άρθρα του είναι από περισσότερο ανθρώπινη και κοινωνική πλευρά. Mm-hmm. Ακόμα θα πλησιάσει, ας πούμε, θέλει να παρουσιάσει πώς οι κοφάλαλοι μπορούν να συναλλάσσονται στην Ελλάδα, πόσο εύκολο είναι, μιλάμε για τον τόπο μας τώρα. Λοιπόν, παίρνει συνέντευξη από τον Γιάννη του Ζουγανέλη. Γιατί? Για να μην είναι κάτι στεγνό. Ο Γιάννης Ζουγανέλης μεγάλωσε με 2 γονείς κοφάλαλους. Απίστευτο, λέει στο Γιάννη. Πώς το βίωσε? Και μέσα από εκεί βγάζει. Mm-hmm. Θέλει να μιλήσει για τον εμφύλιο. Παίρνει συνέντευξη από τον Παντελή τον Βούλγαρο. Θέλει να μιλήσει ως κοινωνιολόγος, το πιάνει έτσι. Οπότε γενικότερα θεωρώ ότι μέχρι τώρα σίγουρα το κάνει, θα αποφεύγει αυτή την παγίδα να αναφερθεί στεγνά, να πολιτικοποιηθεί με την κακή έννοια. Mm-hmm. Αυτό που λες, οι δημοσιογράφοι σήμερα προσπαθεί να έχει αυτή την ελευθερία, ας πούμε.
Μπράβο. Χαίρομαι, γιατί είναι μια νέα γραφή, έτσι, να πηγαίνεις από το μικρό στο μεγάλο και κυρίως από την ανθρώπινη και κοινωνιολογική προσέγγιση που νομίζω και οι σπουδές του είναι γύρω από αυτό, έτσι.
Ναι, και βέβαια τώρα τελειώνει, έχει κάνει μεταπτυχιακά. Είναι... Τα νέα παιδιά είναι η διαβίου μάθηση, παιδιά. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό.
Ναι, είναι η αλήθεια, είναι ότι έχουν όλα πολλές γνώσεις, πολύ... εξειδίκευση, πολλή πληροφορία, πολλά πολύ, πτυχία.
Πολύ.
Λείπει λίγο η εμπειρία, έτσι. Άλλη γενιά από τη δική σας.
Εντάξει, ούτε εμείς είχαμε εμπειρία σε αυτή την ηλικία. Η εμπειρία θα έρθει με τα χρόνια, θεωρώ.
Ναι, αλλά ήμασταν, τουλάχιστον η δική μου γενιά, έτσι, που ήμασταν βέβαια οι πιο ανέμελοι στα 90's, μετά τη δικτατορία. Εντάξει, είχαμε ταξιδέψει αρκετά, υπήρχε και το ίντερνετ στην πορεία, οπότε θέλω να πω ότι κάπως συνδυάσαμε και τους δύο κόσμους.
Ναι.
Την ψηφιακή τεχνολογία και την εμπειρία, τη διαβίου.
Ναι, είναι εντάξει, το καλό είναι ότι είναι πιο εύκολο, δηλαδή ας πούμε ο Ντίνος, ο Κατσουρίδης, ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να μαθαίνει και να μελετάει μόνιμα. Στο Λύκειο έπαιρνε τα βιβλία του Πέτρου, κυρίως τα μαθηματικά, γιατί του αρέσαν πάρα πολύ. ήταν, στεναχωριόταν πάρα πολύ, διότι η άλλη εβραϊκή της εποχής ούτε καν δεν είχε φτάσει στο επίπεδο που κάνουν τα σημερινά παιδιά, δηλαδή τις πολύ κατώτερες, και τα μελετούσε με μια χαρά για να
να συμβαδίζει, να ενημερωθεί
αυτό. Γιατί το τιμόνταρε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, όπως τα πιτσιρίκια στον Άβιντ ψηφιακό, το είδε εκεί πέρα το πώς, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω, έτσι, θα βάλω ένα παιδί να το δουλεύει, ας πούμε. Αυτό το πιάσε στα χέρια του και το ξετίναξε, κάθισε, μελέτησε, το έκανε, δηλαδή ένα πράγμα, και ήταν και μεγάλος άνθρωπος.
Αυτό δείχνει την, νομίζω, το ανοιχτό μυαλό και την, αυτό το χάρισμα που είχε να καταπιάνεται έτσι με ό,τι συνέβαινε γύρω του.
Δεν άφησε ποτέ πίσω την εξέλιξη και τη νέα γενιά και το πώς σκέφτεται και πώς εξελίσσεται και πώς προχωράει. Δεν έκατσε στην ηλικία του ποτέ. Προχωρούσαν οι γενιές, και αυτός έπαιρνε την προηγούμενη, την πιο πίσω, δηλαδή αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και θέλει να στηρίξει πάντα, δηλαδή αυτό ήταν απλόχερα να στηρίξει τους νέους ανθρώπους, και σου λέω, και εμείς το κάνουμε, άσχετα με βραβεία, άσχετα με φεστιβάλες και με οτιδήποτε, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, γιατί μας το έμαθε και ο Ντίνος και γιατί βοηθηθήκαμε και από τον Ντίνο και εμείς. Είχαμε δηλαδή την τύχη και την ευκαιρία ως νέοι να εισπράξουμε από έναν μεγαλύτερο με πείρα μια γενικότερη βοήθεια, όχι μόνο οικονομική, και βοήθεια γνώσης, ας πούμε.
Τι εισπράττεις εσύ σήμερα, Ισαβέλα Μαυράκη, όταν παίζονται οι ταινίες του Ντίνου Κατσουρίδη, ειδικά έτσι η ταινία, η πιο αντιφασιστική ταινία που έχει γίνει νομίζω στον ελληνικό κινηματογράφο, το «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση», σε μέρες έτσι περίεργες, οι σημερινές
μέρες. Αυτή η ταινία,
μέρες,
να δώσω την πληροφορία ότι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης την έχει κάνει να είναι προσβάσιμη και για το άτομα με ειδικές ανάγκες, δηλαδή και για τους τυφλούς αλλά και για τους σκοφούς, και με δικά της μέσα
και προβλήθηκε τώρα
και
τον Νοέμβριο,
και έγινε λοιπόν η επίσημη πρεμιέρα της, ας πούμε έτσι, τώρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Και ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κοινού, του νεότερου κοινού?
Αυτή η ταινία είναι διαχρονική. Και δεν είναι μόνο το νεότερο κοινό. Μπορεί να τη δει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει πρόσωπα και πράγματα στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε σημείο της γης και σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα. Μπορεί να δει την ταινία, θα την καταλάβουν. Είναι μια πραγματικά σαφής, όντως αντιφασιστική ταινία και με άλλες προεκτάσεις, που γίνεται αντιληπτή σε όλους όμως. Και θα είναι αντιληπτή σε όλους. Αυτό θεωρώ. Όπως βέβαια και το όπλο. Το οποίο ο συμβολισμός του φινάλε του είναι απίστευτος. Ξέρεις τι έγινε με το φινάλε? Το φινάλε παραλίγο δεν θα είχε αυτή τη δύναμη.
Γιατί, τι έγινε?
Στο τέλος ο Βέγκος πέφτει μαζί με την... πώς τη λένε καλά, την Πέστινα, την πρωταγωνίστρια, συγγνώμη.
Που έχει το ραδιόφωνο στη...
Όχι, την... δεν θυμάμαι πώς τη λένε, παιδιά, την ηθοποιώ, χίλια συγγνώμη, να με συγχωρεί.
Θα τη βρούμε τώρα, μη στεναχωρήσεις.
Ναι, είναι και ηλικία, τι να κάνω. Λοιπόν, και πέφτει σε ένα πεδίο βολής και έχει ένα όπλο με σφαίρες. Και απελπισμένος αρχίζει και πυροβολεί εναντίον τους. Όμως δικτατορία τότε. Τον πιάνουν εκεί πέρα οι στρατιωτικοί και του λένε, κύριε Κατσουρί, δεν μπορεί να έχετε ένα τέτοιο φινάλε, γιατί προσβάλλει το έθνος. Πώς το προσβάλλει, πώς λέει, πυροβολείτε εναντίον του έθνους? Και λέει τότε ο Ντίνος, καλά, και αν πάρει απλά το όπλο, χωρίς σφαίρες, και αρχίζει και κάνει με το στόμα, όπως κάνουν τα πιτσιρίκια. Μπαμ, 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 μπαμ. Είστε εντάξει με αυτό? Α, λέει, αυτό ναι, βεβαίως. Λέει, αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είχε μεγαλύτερη δύναμη. Και γιατί είναι ο άοπλος ανθρωπάκος που δεν έχει τίποτα και προσπαθεί να τα βάλει με σε ένα πεδίο βολής δε, πετώντας πέτρες και φωνάζοντας μπαμ μπαμ σαν παιδάκι, μη έχοντας πια να κάνει, μη μπορώντας να κάνει τίποτα άλλο, ο απελπισμένος, ο τελειωμένος, και εκεί έγινε πολύ μεγαλύτερος χαμός.
Και πέφτει και ο εθνικός ύμνος, αν θυμάμαι καλά.
Αυτό έτσι, είναι στο τέλος, ναι. Ότι έκανε στον πόλεμο Θανάση.
Α, ναι, το ότι έκανε, ναι, στον πόλεμο, ναι, Θανάση, ναι, είναι αυτό, ναι.
Καλά, αυτό είναι, είναι μεγαλειώδες. Δηλαδή, τότε στη Θεσσαλονίκη, που εντάξει, ούτε εγώ υπήρχα, θέλω να πω, ούτε εγώ, okay, εσύ ούτε καν βέβαια, τον είχα, είχε γίνει διαδήλωση αληθινή. Τον είχαν σηκώσει οι φοιτητές τότε και τον γερνούσαν στη Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω, τον Τίνο, φωνάζοντας. Δεν τόλμησε να τους την πέσει κανείς τότε.
Ήταν η δύναμη,
ήταν
του
πολύ
κόσμου,
δυνατό
έτσι.
Αυτό. Ναι, 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 ναι. Δεν έγινε τίποτα. Έγινε όλο αυτό το γύρω-γύρω σε όλη την πόλη με τον Τίνο να τον κρατάνε στα χέρια και έληξε χωρίς παρέμβαση αστυνομική.
Δρόμοι παλιοί, Μίκης Θοδωράκης, σε μια σπάνια ηχογράφηση του 1974, το τραγουδά ο ίδιος.
Ήταν ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια. Δεν τραγουδούσε ποτέ δυνατά ο Ντίνος, ψιθύριζε όμως. Αυτό. Δηλαδή έκανε μοντάζ ή κάτι και μπορούσε να έλεγε «και προχωρούσα». Δηλαδή, πολύ
είχαν
συχνό
γνωριστεί, yeah, με τον Μίκη Θοδωράκη.
Είχαν γνωριστεί, τώρα μην πω και κάτι άσχετο, έχω εντύπωση κάποια βασική μεγάλη συνεργασία, όχι, δεν είχαν κάνει.
Με το Μίμη τον Μπλέσσα είχε συνεργαστεί πιο πολύ ο Ντίνος Κατσουρίδης,
Ναι, και με άλλους, με πάρα πολλούς είχε συνεργαστεί, είχε κάνει διάφορα. Εννοείς σε ταινία
σε
του, όχι, σε ταινία
του, ναι,
του όχι, καμία σχέση ο Μίκης, αλλά κάτι είχε κάνει, κάποιο ταινία, κάτι που δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, γιατί είχε κάνει για πολλούς, δεν είχε κάνει τότε με το Λουκιανό, τώρα τι θυμήθηκα, τη Βουλιαγμένη, δεν ήταν μέσα, δηλαδή είχε κάνει διάφορα, αλλά μουσική συνεργασία σε ταινία του δεν νομίζω, με τον Μπλέσσα ήταν, ναι.
Είναι έτσι μια σχεδόν ίδια γενιά, θα λέγαμε.
Ναι.
Με το Μίκη Θοδωράκη. Εσύ πώς ένιωσες την απώλεια φέτος του Μίκη?
Έκλαιγα ένα 24ωρο, όχι γιατί έφυγε ο Μίκης πλήρης ημερών και πλήρης τα πάντα όλα, εντάξει, αλλά γιατί έκλεισε οριστικά μια πόρτα.
Μια εποχή.
Έκλεισε πάντα, για πάντα δηλαδή. Την έκλεισε και έφυγε. Αυτό.
Και ήταν και η στιγμή έτσι
ήτανε...
αυτή.
Και η στιγμή, βεβαίως. Δηλαδή, έλεγες, ρε παιδί μου, χάθηκε, ας έφευγες 5 χρόνια νωρίτερα, λέμε. Εντάξει, πάλι μεγάλο στάσουμε. Ή 5 χρόνια μετά, ας κρατιώσουμε.
Πάντως, εγώ ως νεότερη, αυτό που, έτσι, που έζησα τις μέρες του Εθνικού Πένθους από τον Μίκη Θοδωράκη, το βίωσα και εγώ φανταστικά, έκλαιγα και ένιωθα συναισθήματα, αυτό που άκουγες όλα τα ραδιόφωνα, όπου πήγαινες να παίζουν Μίκη Θοδωράκη, ήταν έτσι μια ανάταση που τη χρειαζόμασταν.
Ναι.
Ύστερα από όλα αυτά που έχουμε και ζήσει τελευταία.
Και κάποιες γενιές πιο πριν, και η δική μου, και ας μην ήμουν τόσο πιο πριν, εγώ πρόλαβα να θυμάμαι, άσχετα αν ήμουνα, ξέρω εγώ, 7-8 χρονών, ότι ο Μίκης Θοδωράκης απαγορευότανε να παίζεται ή να τραγουδιέται. Δηλαδή η πρώτη μου γνώση και πρώτη φορά που άκουσα Μίκη Θοδωράκης ήταν από μία θεία μου, η οποία σιδέρωνε και τραγουδούσε στο περιβόλι
το
κρυφό. Και ξαφνικά η θεία μου τίποτα, ήταν άσχετη από πολιτικά, από αυτά, ήταν στον κόσμο της. Τραγουδούσε, η γυναίκα σιδέρωνε. Και μην ξαφνικά η μάνα μου και φωνάζει, «Πόπι, σταμάτα να τραγουδάς τώρα!» Έχω μείνει. Γυρίζει η θεία μου και λέει, «Γιατί η ηλικική μου, τόσο άσχημη φωνή, δεν επιτρέπονται αυτά τα τραγούδια?» Και μετά έμαθα, δεν επιτρέπονται γιατί το έχει συνθέσει ένας Μίκης Θοδωράκης. Για κάποιο λόγο είναι απαγορευμένα. Δηλαδή, κατάλαβες. Μετά βέβαια μάθαμε τι γίνεται. Μετά ο Μίκης, εντάξει. Δηλαδή είναι πολλά. Mm. Μεγαλώσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Μεγαλώσαμε. Σαν αντίσταση μες στη Χούντα. Μετά
ακριβώς.
Τη Χούντα. Εντάξει.
Γνωρίσαμε τους ποιητές, έτσι.
Αυτό. Γνωρίσαμε τους ποιητές. Φυσικά.
Η μετά κορονοϊού, αν και δεν μπορώ να την πω μετά κορονοϊού, γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Πώς βρίσκεται την Ισαβέλα Μαυράκη, αισιόδοξη?
Θεωρώ ότι τα βασικά πράγματα που αλλάξανε ήρθαν για να μείνουν. Το ζόρι είναι ότι κάποια πράγματα αλλάξανε μέσα σε μια νύχτα, που λέει ο λόγος, οπότε δεν μπορείς να τα αφομοιώσεις κιόλας. Πιθανόν αν οι αλλαγές είχαν γίνει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να ήταν πιο βατό να το νιώσουμε έτσι. Ναι, ήρθε για να μείνει ο κορονοϊός και ό,τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι ναι, μπήκαμε σε μια τελείως άλλη τάξη πραγμάτων. Δεν μπορώ να σου πω τι είναι και ποια είναι και πώς είναι. Γιατί δεν είναι κάτι που εξελίχθηκε σιγά σιγά μόνο του. Οπότε λες, άρα μάλλον το επόμενο βήμα θα είναι αυτό. Αυτό έγινε, πώς το πω, σαν βιασμός ένα πράγμα στη ζωή μας. Οπότε ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Αυτό που νιώθω όμως είναι ότι ναι, έχουν αλλάξει ήδη. Δεν έχει πίσω.
Επαγγελματικά πού βρίσκεσαι τώρα, Ισαβέλα? Σχέδια για ταινία, ντοκιμαντέρ, σειρές?
Ναι, έχω καταθέσει μία σειρά στην ΕΡΤ. Πώς, είμαι και στο κτίριο τώρα. Περιμένουμε κάποιες απαντήσεις σε μία σειρά που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αυτοτελεία αλλά που συνδέονται μεταξύ τους, και η ιδέα και η πρώτη γραφή είναι του Πέτρου του Κατσουρίδη. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό έχει μια φρεσκάδα και μια νεανικότητα και ένα σήμερα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί βέβαια και τι θα αποφασιστεί. Και κάποια ντοκιμαντέρ από εκεί πέρα. Μένα πάντα μου αρέσαν τα ντοκιμαντέρ. Και μάλιστα τα ντοκιμαντέρ τα δραματοποιημένα, στο πούμε. Mm-hmm. Και είναι στα σκαριά, και ίσως και λίγο παραπάνω από τα σκαριά, ένα-δυο ντοκιμαντέρ που προωθούνται και τέλος πάντων απλά αν δεν φτάσω στο σημείο να πω πάμε πλάνο, δεν λέω τίποτα άλλο, γιατί τη μία το ένα, την άλλη το άλλο, την άλλη κορονοϊός, δηλαδή λέω κάτσε.
Κάτι πρέπει να μας πεις, είναι ανθρωποκεντρικό, είναι
όχι
κοινωνικό, τι είναι?
Είναι ο τόπος μας και στις δύο περιπτώσεις, είναι ο τόπος μας, είναι η Ελλάδα. Είναι κάποια ανέγγιχτα κομμάτια της Ελλάδας που παρόλο ότι κάποιος νομίζει ότι έχουν γίνει τα πάντα όλα, όχι, δεν έχουν γίνει τα πάντα όλα, ούτε όλοι οι μύθοι, ούτε όλα, δεν έχουν υποθεί όλα. Βλέπεις, είμαστε τόσο πλούσιοι που ναι. Και θα έχει και μια δραματοποιημένη διάσταση, γιατί θα είναι ένα, ωραία, θα πω μόνο αυτό. Είναι η Ελένη και ο Πάρης σήμερα, αλλά και χτες, αλλά και αύριο. Δεν λέω κάτι άλλο.
Ωραία, εμείς εδώ θα είμαστε, εύχομαι δηλαδή, και εύχομαι να τη δούμε σύντομα αυτή την ταινία και να την παρουσιάσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν ξέρω πώς θέλεις να κλείσουμε, σίγουρα με ένα κομμάτι που αγαπάς, και δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι που θα θυμάσαι για πάντα από τη σχέση σου με τον Ντίνο.
Ο Ντίνος, και αυτό δεν θέλω να ακουστεί έτσι βαρύ, γιατί δεν είναι, ο Ντίνος λίγο πριν φύγει μου είπε ένα πράγμα. Τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου ήταν αυτά τα 22 που έζησα μαζί σου. Και όταν είσαι πραγματικά στο όριο του να φύγεις, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν το είπε έτσι.
Για το γύρο του κόσμου θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπει. Γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα. Και δεν θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Ένα αγαπημένο τραγούδι σου, Ισαβέλα Μαυράκη, «Τα ήσυχα βράδια», δεν φεύγεις ακόμα. Θα κάνουμε έτσι ένα break από τον παλιό αυτό υπέροχο κινηματογραφικό κόσμο του Ντίνου Κατσουρίδη, να πάμε έτσι στο σύγχρονο, γιατί ξέρεις αυτή η εκπομπή έτσι παρακολουθεί και τα νέα των φεστιβάλ και των ντοκιμαντέρ, και επιστρέφει ένα φεστιβάλ με ανατρεπτικές ταινίες. Όπως μας έχει μάθει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το Exile Room. Dogs in Exile λοιπόν επιστρέφει στο φυσικό του χώρο, στο Exile, στη μεγάλη οθόνη, Και έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο του προγράμματος, τον Θανάση Πατσαβό, να μας πει έτσι λίγα περισσότερα. Θανάση, για χαρά.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται?
Καλά, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά.
Και εγώ το εύχομαι. Εντάξει, πλησιάζει. 15 Δεκεμβρίου με 19 Δεκεμβρίου, 4 γεμάτες μέρες με
ντοκιμαντέρ.
5, σωστά.
Ναι.
Σωστά, γιατί είναι και οι 15.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Με γεμάτες με ντοκιμαντέρ και με 4 συναρπαστικές θεματικές ενότητες. Για πες, τι θα δούμε.
Οι ενότητες αυτές έχουν λίγο το νόημα που έχουν και οι κανονικές προβολές τελευταία χρόνια. Ας πούμε, έτσι λίγο και ένα παιχνίδι και λίγο μια ευκαιρία στο θεατή να δει ταινίες, να κάπως διαλέγονται μεταξύ τους πάνω σε ίδια θέματα. Οπότε να έχουμε 4 ενότητες. Μία από αυτές που ξεκινήσαμε για πρώτη φορά στο περσινό φεστιβάλ που έγινε διαδικτυακά βέβαια, είναι η Μικρού Μήκους, που στην περίπτωση του ντοκιμαντέρ δεν έχουμε και την ευκαιρία να τη βλέπουμε πολύ συχνά στην οθόνη, στον κινηματογράφο. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία με την έννοια ότι σε Μικρού Μήκους είναι που βλέπουμε έτσι πολλά ανερχόμενα ταλέντα και σκηνοθέτες που αργότερα θα μας απασχολήσουν και στο ντοκιμαντέρ. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες ενότητες είναι το Wild East, τα Άγρια Ανατολή. Τρεις ταινίες που μας ταξιδεύουν από τη Σιβηρία μέχρι την Κίνα και την Ιαπωνία και από το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον. Είναι το Artificial Paradise, τεχνητή παράδοση, που έχει να κάνει με την κάπως εγωιστική έτσι, τάση του ανθρώπου να κατασκευάζει το ιδανικό περιβάλλον για τον εαυτό του. Και ένα δίπτυχο, και κλείνει με ένα δίπτυχο που παρουσιάζουν, που μάλλον επικεντρώνονται στο προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά με τρόπους έτσι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στον κινηματογράφο και σίγουρα που απέχει πάρα πολύ από τη συνήθι αντιμετώπιση που βλέπουμε στην τηλεόραση και στις television.
Mm-hmm. Υπάρχουν ταινίες σχετικές με την πανδημία?
Όχι, δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Είπαμε λίγο να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι. Το έχουμε ζήσει νομίζω τις άλλες πάρα πολύ όλοι μας. Οπότε ναι, είπαμε να κάνουμε έτσι, χρησιμοποιώντας λίγο την κλισέ αυτή η έκφραση, το παράθυρο στον κόσμο, να ανοιχτούμε λίγο, γιατί όλοι μας θέλουμε. Έχουμε περάσει μάλλον και κυριολεκτικά και μεταφορικά μια περίοδο εγκλεισμού. Οπότε να παρακολουθήσουμε ιστορίες από όλο τον πλανήτη και ανθρώπινες ιστορίες άλλων, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον.
Φυσικά. Ωραία, δεν θα είναι υβριδικό το φεστιβάλ, δηλαδή και στη μεγάλη οθόνη και διαδικτυακά κάποιες online προβολές?
Όχι, όχι, θα γίνει φέτος αποκλειστικά στην αίθουσα.
Ωραία, με ελεύθερη είσοδο αν θυμάμαι καλά είναι πάντα.
Βέβαια, όπως όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε είναι χωρίς εισιτήριο.
Πολύ ωραία, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Θανάση. Εμείς που αγαπάμε τον ντοκιμαντέρ, στηρίζουμε πάντα το Dogs in Exile, γιατί ξέρω ότι φέρνετε ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στην Ελλάδα για πρώτη φορά από όλο τον κόσμο. Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο αυτές οι ταινίες. Θα είναι και με ελληνικούς υποτίτλους, φαντάζομαι.
Ναι, όλες οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους και οι περισσότερες όντως, η πλειοψηφία τους δεν έχει ξαναπροβληθεί στην Ελλάδα. Οπότε ναι, είναι σίγουρα μια καλή ευκαιρία.
Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Dogs in Exile, από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου στο Exile Room, εδώ Αθηνάς, απέναντι από το μετρό. Και καλές γιορτές.
Επίσης. Και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Μαραμένα μες στο βάζο τα λουλούδια, λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια. Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει φρικτό, τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Τρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Μια γυναίκα φεύγει, μια άσωστη κυρία. Τα θύματα της βίνουν μια θλιβερή ιστορία. Κάνει κρύο γη βροχή, πάγωσε στη στέγη.
Μια γυναίκα φεύγει, είμαστε ακόμα εμείς εδώ, δεν έχει φύγει η Σαβέλα Μαυράκη. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ δίπλα μου. Γρηγόρης Μπιθικότσης, σπουδαίος ερμηνευτής, ο σερ του ελληνικού πενταγράμμου που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 11 Δεκεμβρίου του 1922. Και άφησε και αυτό σπουδαίο έργο.
Και τι δεν έχει τραγουδήσει. Από λαϊκό, κλασικό, μέχρι έντεχνο, μέχρι τα πάντα. Μεγάλος, μεγάλος.
Ναι, και είπαμε σήμερα έτσι να αφιερώσουμε τουλάχιστον ηχητικά την εκπομπή σε αυτό το σπουδαίο τραγουδιστή. Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα.
Τι σημαίνουν για σένα και πού θα είσαι, Ισαβέλα?
Αθήνα θα είμαι. Αθήνα θα είμαι, γιατί έχω εξαφανιστεί πάρα πολύ καιρό και με το νησί μου τη Σκηνούσα. Γιατί έχουμε και αυτό, βέβαια, αυτό δεν είπαμε. Είπαμε για το μεγάλο μας έρωτα που ήταν ο Ντίνος Κατσουρίδης. Γιατί η μεγάλη μας αγάπη που είναι ο Πέτρος ο Κατσουρίδης, αλλά δεν είπαμε και για τον.
Και για τη Σκηνούσα, για τον οποίο άλλος έρωτας και αυτός.
Για την οποία έχω κάνει και ταινία. Το νησί του ήλιου, Σκηνούσα το νησί του ήλιου. Ναι. Όχι, θα είμαι Αθήνα. Να δούμε τι θα κάνουμε, να ηρεμήσουμε, να ελπίσουμε για ένα καλύτερο, για μια καλύτερη χρονιά. Ναι.
Καλά να περάσεις με αγάπη, υγεία και ό,τι επιθυμείς και σινεμά.
Πολύ σινεμά, ναι, αυτό είναι.
Μια ζωή γεμάτη σινεμά.
Μια ζωή σαν σινεμά, μια ζωή σαν παραμύθι. Για όλους, όλοι να είναι καλά, να είμαστε καλά, να ξεφύγουμε. Άκουγα τον, πώς τον λένε, που κάνει αυτό το φεστιβάλ, το πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Τον Θανάση Πατσαβό.
Μπράβο. Τώρα, ναι. Είχε πάρα πολύ δίκιο όταν είπε ότι ας αφήσουμε τις ταινίες και εντάξει, ωραία.
Και έχουμε. Πάμε στα μικρά.
Ας πάμε.
Το σκέφτηκα, ναι, αυτό και που
είπα. Ας αφήσουμε αυτή τη θεματολογία, δηλαδή. Συμφωνούσα απόλυτα.
Ναι.
Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, παιδιά. Να είστε καλά.
Και εσύ, Ισαβέλα Μαυράκη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα. Μένετε εδώ για να αποχαιρετήσουμε μια σπουδαία Ελληνίδα, Ιταλίδα σκηνοθέτηδα, συγγνώμη, που έφυγε προχθές. Να σας πούμε ότι συνεχίζετε και το online 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας μέχρι αύριο, online.olympiafestival.gr, και βέβαια μην ξεχνάτε το Netflix και τη ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ2 λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη μία.
Παραμάκωση μιζέρια, κομμάτιασε η φτωχιά την καρδιά. Δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια και έγινε η ζωή τόσο βαριά. Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.